Ek nooi uit om die Bybel saam met my oop te maak by 1 Petrus hoofstuk 5. Terwyl die Bybels voor ons oop is, kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oë. Kom ons buig ons hoofde en kom ons stel ons hart in beskikbaar vir die Here. Here, dis andermaal vir ons vanaand 'n wonderlike voorreg uit u Vader hand uit, om die woord van God in hierdie aanduur voor ons oop te kan hê. Ons dank u vir die wonderlike voorreg om het in ons eie taal te mag lees. Ons dank u dat ons dit vanavond kan aanhoor met die een wete dat die hele skrif deur God ingegee is en nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing, sodat die mens volkome kan wees toegerus vir elke goeie werk. Here, u die woord vir ons nagelaat om in hierdie donker uur waarin ons ons bevind, steeds vir ons te dien as 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Ons ontvang dit vanaand opnuut as die woord van God wat in staat is om ons siele te red. En Here, by die aanhoor daarvan, is dit andermaal die versigting van ons hart, dat U ons sal lewend maak na U woord. Here, ons leef in 'n tyd waarin die verkondiging van U woord so afgewater word. Ons leef in daardie tyd waarvan U vir ons geleer het dat daar sal daar kom, dat die mens in die gehoor gestreel wil wees, en vir hulle menigte van leraars sal versamel, om aan hierdie behoefte te voorsien. En daarom buig ons vanaand voor U, in totale afhanklikheid van U, Here, om nie alleen die woord van God uit te dra, soos wat het in die hart van die Vader lewe nie, maar om dit aan te hoor en dit te ontvang, en deur die krag wat U werk, die waarheid van U woord op so wyse uit te leef, dat U, Here, verheerlik sal word. Ons dankie dat ons hier aan die einde van hierdie naweek, op die voorhand van 'n nuwe onbekende week, Here, by mekaar kan kom, om weer te kan verneem wat U vir ons wil kom sê. En Here, dat ons by die aanhoor van U woord, ons met die woord sal omgord vir hierdie week wat op hande is. Ons dank U dat ons vanaand voor U kan buig, andermaal met daardie versigtiging in ons hart, wat op 'n treffende wyse vir ons neergepen is in daardie treffende lied: Gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby. Here, ons wil waarlik vanaand vir U kom sê, terwyl U ander seën, Heiland, seën nou ook my. Ons bid om genade, dat die oorheersende gewaarwording andermaal in hierdie aand hier sal wees, die teenwoordigheid van die een wat in sy woord aan ons voorgestel word as die koning van die konings. Ons verwelkom U andermaal in ons midde. En ons gebed is dat Jesus en Jesus alleen vanaand verhoog en verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Petrus hoofstuk 5. Ons lees saam vanaf die 10de vers. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Deur Silvanus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Die mede uitverkorene in Babylon en Markus my seun, groet julle. Groet mekaar met 'n kus van liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus Jesus is. Amen. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster, ek het vanmôre by die inleiding van die boodskap twee name aan u voorgehou wat ek redelik aanvaar het vir u minder of totaal onbekende name is. Vanaand wil ek so bietjie daarop uitbrei en met u deel oor name. Wanneer u en ek dit hoor, ons dadelik 'n koppeling aan daardie naam kan maak. Omdat ons weet van wie word gepraat. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde uit ons alledaagse lewe. As ek nou vanaand vir u die naam Rassie Erasmus noem, dan weet u dis die springbok africhter. As ek die naam Siya Kolisi sou noem, dan weet ons, dis die springbok kaptein. Kom ek noem nog een voorbeeld. As ek die naam Faf du Plessis noem, dan weet die meeste van ons, indien nie almal, dis die Protea cricket kaptein. En so kan ons voortgaan met baie voorbeelde uit ons alledaagse lewe. Weet jy, dis opvallend dat ons iets soortgelyk in die woord van God vind. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir u noem. Ons lees van Paulus. En dan is die konnotasie 'n dienskneg van Jesus Christus. Dis feitelik in elke brief wat hy skryf die vermelding. Ons lees van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Kom ons beweeg in die Bybel na minder bekende name en kyk na die konnotasie wat aan daardie name gemaak word, veral uit die boek Romeine, die 16de hoofstuk. Daar lees ons in vers 1 van Febe, die dienares van die gemeente. In vers 9 lees ons van Urbanus, die medewerker. In vers 10, Apelles, die beproefde. In vers 13, Rufus, die uitverkorene. Telke maal dui die konnotasie aan die naam vir ons wie hierdie persoon is, wat hierdie persoon doen. In 2 Timoteus 4 vers 14 lees ons van Alexander, die kopersmid. Ons weet wie hy is, wat hy doen. Maar vanavond wil ek met u praat oor Silvanus, die getroue broeder. Ons het van hom gelees in ons geleese gedeelte 1 Petrus 5 vers 12. Silvanus, die getroue broeder. Wat 'n konnotasie. Kom ek hou aan u voor, kom ek stel aan u bekend, 'n paar ander, wat hier dieselfde konnotasie gedra het. Kolossense 1 vers 7, praat Paulus van Epafras, die getroue dienaar. In Kolossense 4 vers 7, Tychicus, die getroue dienaar. In Kolossense 4 vers 9, Onesimus, die getroue en geliefde broeder. Kom ons vra vanavond vir onsself hierdie vraag af. Watter konnotasie word daar aan u en aan my naam gegee wanneer ons naam in die samelewing, in die gemeente, in die familiekring, in die vriendekring, by die werksplek, watter konnotasie word aan ons naam gekoppel? Wat dink mense wanneer hulle u en my naam hoor? Kan dit dalk wees dat dit 'n negatiewe konnotasie is wat een my ongemaklik sal laat as ons weet wat die mense van ons dink wanneer hulle ons naam hoor? O, mag dit wees dat hulle een my sal ken, soos wat Silvanus geken is, die getroue broeder, die getroue suster, die getroue kind van God. Wat beteken getrouheid? Wat beteken dit om getrou te wees? Getrouheid kan ook verklaar of gedefinieer word met geloof waardig. Met oprechtheid. Dit kan verklaar word as nauwgezet. En selfs as toegewijde. Silvanus, die geloofwaardige, die getrouwe, die oprechte broeder, die nauwgezette broeder, Silvanus, die toegewijde broeder. In Handelinge 11 vers 23 lees ons van Barnabas wat by geleentheid op sending was en by Antiochië gearriveer het. En dan lees ons in vers 23 hier die woorde: toe hy daar kom en die genade van God sien. Dis waarskynlik 'n boodskap op sy eie. Hoe die genade van God in Antiochië waarneembaar was. Maar toe hy dit sien, sê die Bybel, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Dit was asof Barnabas daarop om toegelê het om met alles in sy vermoë, met die krag wat die Heilige Gees in hom gewerk het, dit ten doel gehad het om die groepie kinders van die Here in Antiochië te vermaan en hulle aan te moedig om met 'n hartelike voorneme aan die Here getrou te bly. En ek wil vanavond vir u vra, my broer en my suster, gegewe die tydsomstandighede waarin die kerk van die Here haar bevind, is dit nie vanaand die een behoefte onder die kinders van die Here, 'n hartlike voorneme, kom wat wil, kos wat dit wil, om aan die Here getrou te bly, om in die skoene van Silvanus, die getroue broeder, ons lewensreis voort te sit. Dis in u en in my lewe, as kind van God, waar hierdie kenmerk vanaand aanwesig moet wees. Nie net in die uitspreek van woorde wat oor ons lippe gaan nie, maar woorde wat ondersteun word deur dade wat by die woorde pas, in die uitleef van u en my verhouding met hom. Weer vra ek vir u, gegewe die tydsomstandighede, is dit nie die noodkreet wat daar by een by my aanwesig moet wees nie? Dis in die woord van God dat getrouheid aan ons voorgehou word as vrug van die Heilige Gees. Daarom wil ek vanaand vir u sê, is getrouheid nie net 'n tema van 'n boodskap nie, maar is getrouheid, 'n hartsgesindheid wat daar by een by my moet wees. Ons ken vanaand die lewensverhaal van Abraham so goed. Hy word in die Bybel aan ons voorgestel as die vader van die gelowiges. Hy word aan ons voorgestel as die een wat 'n vriend van God genoem was. Ons ken sy hele lewensverhaal vanaand so goed. Maar weet jy, daar is 'n getuigskrif aangaande die lewe van Abraham wat somtyds by ons verbygaan. En hierdie getuigskrif oor die lewe van Abraham word vir ons verwoord in die gebed van die volk toe hulle 'n vas en gebedsdag gehou het in Nehemia hoofstuk 9. In die 8ste vers lees ons hierdie woorde: U het sy, verwysende na Abraham, sy hart getrou bevind voor u aangesig. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor na. Dat dit die getuigskrif was van hierdie man van wie die Bybel sê dat hy God geglo het en dat het hom tot geregtigheid gereken was, dat die Heere God Abraham se hart getrou bevind het voor sy aangesig. U sien, dis daar in die hart waar alles begin. En nou weet u vanaand, ek praat nie met u oor die hart wat die bloed klop, wat hier in ons borskas klop en die bloed deur die are laat vloei nie. Praat met u oor daardie geestelike hart wat vanaand ewe eens die enjin kamer van u en my geestelike lewe is. Dis daar, my broer en my sus, waar die hartsgesindheid tot getrouheid aanwesig moet wees. Dis maar die hartkwaal van ons dag. Jy weet, ons snak na ons asem wanneer ons hoor 'n bekende is met 'n hartkwaal opgeneem en lê in die hospitaal, in die hoë sorgeenheid of in die intensiewe sorgeenheid. Dit ruk ons tot stilstand in ons lewe wanneer ons hoor iemand met wie ons gister, met wie ons eergister gepraat het, is skielik uit die samelewing uit weggeruk deur 'n hartaanval. Maar dit blyk dat die kwelling, die hartprobleme in die geestelike lewe nie so tot ons spreek nie. Dis daar my broer en my suster, waar u en ek die getrouheid wat in ons lewe aanwesig moet wees, moet hê. In Genesis 6 lees ons reeds aan die begin van die verhaal van die probleem van die hart van die mens. In vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Altyd deur net sleg was. In die Nuwe Testament het Jesus in Markus 7 vers 21 vir ons geleer, want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, en dan maak hy 'n lang lys van dit wat vanuit die hart van die mens vloei. Ek herinner u, getrouheid moet 'n hartsgesindheid wees. En dis vanweë hierdie bedrieglikheid van die hart dat Spreuke 4 vers 23 vir ons vermaan: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ons het 'n vermaning, ons het 'n skriftuurlike oproep om daagliks om te sien na die welstand van ons hart. Want ons hartsgesindheid verraai ons lewe. 'N ander vertaling van Spreuke 4 vers 23 lui: wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. En dan is daar 'n ander vertaling wat lui: die lewe is wat jou gedagtes daarvan maak. Ons kan vanaand praat oor getrouheid. Ons kan vanaand boeke lees oor getrouheid. Maar as die Gees van God nie daar die hartsgesindheid in ons kom werk nie, sal getrouheid maar net vir ons 'n tema bly. Dit tref my so in Deuteronomium 5 vers 22. Doen Moses verslag aan die volk van 'n gesprek wat die Here met hom gehad het. Ek het vir my vroukie in hierdie dag gesê, ons is besig om die Ou Testament weer te lees. Die man Moses moes 'n besondere man gewees het. Telke maal lees ons, en die woord van die Here het tot Moses gekom, en die Here het vir Moses gesê, en wat die Here God aan Moses gesê het, het Moses aan die volk gaan oordra. En luister wat sê die Here God aan Moses met betrekking tot die volk in Deuteronomium 5 vers 29. Ach, sê die Here, as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou. Hoor jy die versigting uit die hart van God uit? Ach, as hulle maar so 'n hart gehad het. Kan ek vanaand vir u vra met betrekking tot getrouheid in ons lewe? Hoe klop ons hart vanaand? In ons getrouheid teenoor God en teenoor sy saak, hoe klop ons hart vanaand? Het dit nie tyd geword dat daar 'n verandering of 'n vernuwing van hart moet plaasvind nie? O, my broer en my suster, dis wat God vanaand verlang, wat daaraan in my naam gekonnoteer sal word. wanneer ons naam genoem word, die getroue. Want sy hart, want haar hart het reg geklop. U sien, getrouheid in ons lewe gaan gepaard met selfdissipline. En wanneer daar dissipline in ons lewe is, dan bring dit orde in ons lewe. En ons sal later bietjie weer daarna kyk. Koning Salomo ontvang die koningskap na die afsterwe van sy vader Dawid. En nou ken jy die verhaal baie goed wat vir ons opgeteken staan in 1 Konings 3. Waar Salomo in die naggesig gedroom gehad het en die Here God hom gevra het dat hy moet begeer wat hy vir hom moet doen. En dan lees ons in 1 Konings 3 vers 9. Die versoek van Salomo. Ek lees dit vir u. Hy vra die Here, gee dus aan u knegt 'n opmerksame hart. Onthou jy die vraag wat ek vroeër vir u gevra het, as u God sou vra om een terrein in u lewe te verander? Salomo vra, gee aan u knegt 'n opmerksame hart. En dan lees ons in die 12de vers dat die Here aan Salomo sê, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart. Dis daar die hartsgesindheid wat ons by Silvanus die getroue broeder vind. Ek wil net nou nader kennis maak met hom. Silvanus die getroue broeder. O, wie sy hart warm geklop het vanwe sy getrouheid onder alle omstandighede wat daar oor sy lewe sou kom. Net nou meer daaroor. In die tweede plek, getrouheid is nie alleen 'n hartsgesindheid nie. Getrouheid in die hart bevorder diensbaarheid. As jy getrou is, dan wil jy diensbaar wees. Ons kan vanaand by baie voorbeelde in die Bybel stilstaan. Ek gaan vir die een uitlig met betrekking tot die lewe van Daniël, toe hy daar in die Babyloniese ballingskap hom bevind het. Lees ons in Daniël 6 vers 5 hierdie woorde aangaande sy lewe. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind. Hulle het 'n rede gesoek, as jy onthou, om 'n klag teen Daniël in te bring. En hulle het daar die ondersoek met ywer gedoen om hierdie man op 'n daad te betrap waar hulle grondige aanklag teen hom kon inbring. Geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. U sal onthou, dit was die getuigskrif van Daniël se lewe. 'n toegewyde lewe tot beskikking van die Here. Van wie is hy getrouheid? Was daar geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind nie. Hy het hom diensbaar verklaar en hy het met sy hele wese te midde van elke poging om hom te ontmoedig getrou gebly in sy diensbaarheid aan die Here. Getrouheid sê ons vir u bevorder diensbaarheid. In Matteus 24 vertel die Here Jesus die gelykenis van die twee diensknegte. En dan vra hy daar in vers 45, wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Dan sê hy in vers 46, gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op die manier besig sal vind. Die getroue dienskneg besig met die taak aan hom toevertrou, besig met die opdrag waaraan hy hom onderwerp het, diensbaar vir die meester. Ons sien dit in die gelykenis van die talente in Matteus 25, daarvan vers 14 tot vers 30. Jy ken die gelykenis, en dan hier die woorde, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Ons kan getrouheid en diensbaarheid nie van mekaar losmaak nie. Ons moet nie probeer om dit van mekaar los te maak nie. Die Here Jesus is hierin vanaand vir u en vir my die volmaakte voorbeeld om te volg. Hy self sê in Matteus 20 vers 28, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as losprys vir baie. Sy diensbaarheid het gepaard gegaan met 'n dure prys wat hy moes betaal, wat hy sou betaal. My broer en my suster, soms deins ons terug omdat die prys wat ons moet betaal vir ons te hoog is. En dan ontneem ons die geleentheid om in die spore van Jesus te volg, diensbaar te wees. Oor diensbaarheid het 'n sekere Dietrich Bonhoeffer gesê, wie Jesus se voorbeeld wil volg, moet besef dat diens aan God en diens aan die nederigste medemens, vir hom, dit is vir God, een en dieselfde is. Kan ek dit herhaal? Wie Jesus se voorbeeld wil volg, moet weet dat diens aan God en diens aan die nederigste medemens vir hom een en dieselfde is. En iemand anders het gesê, ek is maar net een, maar ek is darm een. Ek kan nie alles doen nie, maar ek kan iets doen. En omdat ek nie alles kan doen nie, sal ek nie weier om iets te doen wat ek wel kan doen nie. Getrouheid vloei uit in diensbaarheid. En hoeveel geleenthede is daar vir u en vir my om diensbaar te wees. Silvanus, die getroue broeder. Wie was Silvanus? Weet u, Silvanus is die ander benaming vir Silas. En nou gaan daar vir een van my lig oop. Want ons weet iets van Silas. Ons weet dit, dat Silas was 'n mede reisgenoot van Paulus. Ons weet dit, dat hy saam met Paulus hom beywer het om die evangelie uit te dra. Ons weet dit, dat hy diensbaar was saam met Paulus. Ons lees dit onder andere in 2 Korintiërs 1 vers 19. En ons weet dat Silas, Silvanus, die getroue broeder, uiteindelik terwille van sy diensbaarheid en sy getrouheid aan die Here Jesus, saam met Paulus in die gevangenis beland het. En dat Paulus en Silas middernag lofliedere gesing het tot eer van die Here. En dat die medegevangenes hulle gehoor het. En jy ken die verhaal daar in Handelinge 16, meen ek. Silvanus die getroue. O, selfs in die gevangenis getrou tot die dood toe. Daarom kon Petrus hierdie konnotasie aan hom koppel. Silvanus die getroue broeder. Is ons vanaand diensbaar met 'n volkome hart wat warm klop vir God en vir sy saak? Of soek ons nog en gryp ons nog na verskonings wanneer geleenthede om diensbaar te wees oor ons wegkom? Thomas Aquinas het hierdie besondere opmerking gemaak. Hy het gesê, jy sal saans goed slaap as jy deur die dag aan ander goed gedoen het. En Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 10, laat ons dan terwyl ons geleentheid het. O, my broer en my suster, hoeveel geleenthede. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, diensbaar wees. Dis 'n hartsgesindheid wat in een my hart gewerk moet word, waarvoor een ek beskikbaar moet wees. Dis 'n gesindheid wat uitloop in diensbaarheid, geen geleentheid verby laat gaan nie. Ek praat in die derde plek kortliks met u oor die handhawing van getrouheid. Getrouheid, Bybelse getrouheid, gefundeer op die woord van God, gewerk deur die Heilige Gees in u en in my hart, is bedoel om 'n daaglikse kenmerk van ons lewe te wees. Daagliks, nie net na sekere situasies te kyk, en dit as ideale geleenthede te sien, om ons getrouheid te demonstreer nie. Maar elke geleentheid, ongeag die omstandighede, getrou te wees. Ek wil vanaand dit vir u byna sê, getrouheid is nie soos 'n skakelaar wat ons aan en af skakel wanneer ons krag of lig nodig het nie. Getrouheid is bedoel om 'n spontane tyd in u en in my lewe te wees. Hoe word dit gehandhaaf? Vooral in die moeilike tyd, in die dae van louheid, in die dae van ontrouheid. Hoe word getrouheid in stand gehou en in ons lewe gehandhaaf? Ek het net drie kort gedagtes. Eerstens, deur die daaglikse bepeinsing van die woord van God. Ek lees vir Deuteronomium 11 vers 13 hierdie woorde: As julle dan goed luister na my gebooie wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. O my daaglikse bepeinsing en in name van die woord van God. Wat sê Psalm 1? U ken dit mos vanaand. Welgeluksalig is die man wat nie wandel op die weg van die goddelose, nie sit in, staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie, vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here, sy behaag is in die woord van God, en hy oordenk sy woord dag en nag. Want u sien, dis na die mate wat die woord van God deur een my bepeins word, dat hierdie woord sy vormingswerk in ons lewe doen. Is daar vanaand 'n liefde, 'n brandende liefde in ons hart vir die woord van God? Kom, ek vra vanaand vir die, en ek moet my eie hand in my eie boezem kom steek vanaand. Hoe sterk klop u in my hart vanaand vanweë ons liefde vir die woord van God? Tweedens, deur u 'n volhardende gebedslewe. Romeine 12 vers 12 sê vir ons, volhard in die gebed. Vriende, ek weet vanaand, en ek weet het met my hele hart, ek het nie nodig om met hierdie gehoor oor gebed te praat nie. Ek het nie nodig om met u te praat oor die belangrikheid daarvan nie. U en ek ken vanaand die waarhede rondom gebed. Maar kom, ek vra, kom ons antwoord vanaand die vraag. Bid ons nog. Bid ons nog met die erns van ons hart na God, met 'n brandende verwagting in ons hart dat hy ons gebede sal beantwoord. Beleef ons nog vanaand antwoorde op gebed? daar die tye in ons lewe waar ons tyd maak om God te aanbid. Daar die tye wat ons maak om in ons gebedslewe, in ons gebede, belydenis te doen waarvan die Gees van God ons oortuig. Daar die tye in ons gebedslewe wat ons gebruik maak om met doelgerigte voorbidding na hom te roep. In die derde plek word ons getrouheid in stand gehou. Ja, deur die woord van God te bestudeer, deur sonder ophou te bid, maar ook in die gebruik of in die daaglikse beskikbaarstelling van die gawes wat die Heere God aan ons kom toevertrou het. In 1 Petrus 4 vers 10 skryf Petrus hier die woorde. Hy sê, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Hoor jy wat sê die woord? Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. En ons het nie almal dieselfde gawes ontvang nie. Hy het dan sommige die gawes gegee, die talent gegee om musikaal te wees, om mekaar daarmee te dien. Hy het aan andere die gawe gegee om te bemoedig, om te vertroos. Hy het aan ander die gawe gegee om daar in die kombuis behulpsaam te wees. En so kan ons vanavond 'n lang lys maak. Maar daar is vir u en vir my 'n geleentheid om dit wat God aan ons gegee het terug te ploeg tot die verheerliking van sy naam, om beskikbaar te wees vir andere. En dis daar die getrouheid so uitstaande in Silvanus se lewe wat hom gemaak het om te kon volhard tot die einde toe. Dis daar die getrouheid, my broer en my suster, wat die daaglikse groei in een in my geestelike lewe tot gevolg sal hê. Ek sluit af. Die Bybelse ensiklopedie gee so min of meer 'n beskrywing van Silvanus. Waar hy beweeg het en wat hy gedoen het. En dan eindig daar die kort paragraafie met hierdie treffende CV van hom. Ons kry die indruk dat hy 'n stil, getroue man was. Petrus sê, Silvanus die getroue broeder. Wat word daar aan u en aan my naam gekoppel, wanneer ons naam genoem word? En Halleluja, 297 sing u en ek, tot in die dood wil ons Heer u getrou wees. En dan gaan die koorkie voort, dan sê hy, trou tot die dood. Die strydkreet maak ons moedig. En dan gaan die volgende versie voort. En dan sê hy, u ken ons swakheid, o Heiland, genadig. Seker sal ons op die weg moet vervlou. Ja, daar kom tye, wanneer die vlam nie hoog brand nie. Daar kom tye waar die vlam dreig om uit te doof. Dan kom die gebed. Skenk dan u gees ons tot gids en tot leiding. O, hy wil dat in die uur waarin u en ek vanaand ons bevind, die vlam van getrouheid hoog sal brand. Silvanus, die getroue broeder, mag die Here gee dat het oor een my lewe geskrywe sal wees, wanneer ons naam genoem word, die getroue broeder, die getroue suster, die getroue kind van God. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Kan ek vir u weer vra, wat dink die mense van ons as hulle ons naam hoor? Here, u stuur u woord uit met 'n doel. En een ding weet ons vanaand, dat u nooit, maar nooit, 'n fout maak nie. Miskien is daar net vanaand iemand, wat nie meer in die skoene van Silvanus staan nie. Miskien is daar net vanaand iemand, in wie se lewe die vlam van getrouheid besig is, dreigend is om uit te doof. Ons wil vanaand voor u kom buig. En ons wil vir u dankie kom sê vir 'n geleentheid wat u vir ons gee. Om u te kan kom vra vanaand om op daardie een terrein van ons lewe ons te kom herstel, ons te kom reinig, ons te kom inspireer, dat ons weer as die getroue geken sal word, ongeag waar ons beweeg, ongeag waarmee ons besig is, ongeag die omstandighede, Silvanus, die getroue broeder. Dankie vir genade wat u gee. Dankie vir die belofte wat u gee, dat as ons ontrou word, u bly getrou, u kan u self nie verloon nie. Dis vanaand vir ons 'n anker om aan vas te gryp, terwyl ons in ons nood, die behoefte van ons hart, voor u kom uitlê. Ons dank u daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen.